ние от няколко месеца демонстрираме, че искаме да има преговори и нееднократно сме го заявявали това в писмен вид дори на колегите от Лекарския съюз. Сега наистина интензивно започнаха срещите между двете страни, но докъде сме стигнали е по-интересно.
Докъде сте стигнали?
От страна на Лекарския съюз имаше различни предложения. Отначало принципно да се разберем по промените, които биха настъпили в следващия рамков договор.
Спрямо
действащия, като тук и двете страни се споразумяхме, че базата ще бъде рамков договор 2006. След това Лекарския съюз предложи да се върви по текстовете и там, където има различия, те да се изчистват и да се стига до единна позиция. На последните две заседания Лекарския съюз упорито започна да настоява да договаряме цените и обемите на медицинските услуги, в което няма нищо лошо. Но касата, освен че трябва да гарантира заплащането на лекарската дейност, тя трябва да разпише и правилата, по които ще се осъществява тази дейност, тъй като в края на краищата ние защитаваме правата на пациентите. И нашите пациенти трябва да имат достъп до тази медицинска помощ. А за да имате достъп, трябва да имат правила.
Тоест, разбирам, че първия ви спор е откъде да започнете. Те искат да почнете от парите, вие искате да почнете от правилата.
Ние държим да се изяснят правилата. И когато имаме ясни правила, и когато знаем вече с какъв бюджет разполага касата, смятам, че не е толкова трудно да се определят и цените.
А по правилата какъв е спор?
Ами до момента възникнаха някои противоречия. Първо, касата тази година държи договорните партньори да имат само два договора с Националната каса, независимо дали те са в извънболничната или болничната помощ.
Какво значи само два? Сега колко може?
Ами сега има, макар и единични, но има хора с 6 договора.
Ама 6 за какво?
За работа в извънболничната и болничната помощ. Значи, ще го обясня просто. Един лекар може да сключи договор да работи на 6 различни места. Разбирате, че това в рамките на 24 часа е почти невъзможно. Да кажа, че е съвсем невъзможно.
А те защо го правят това? За да лъжат, че работят или защото примерно са имена светила в някаква област и да изтеглят клиенти, а реално не вършат работа?
Не бих казала, че точно тези хора са имена. По-скоро повечето договори с касата донасят по-високо заплащане. Но това 100% гарантирам, че е за сметка на качеството. Обикновено в лабораториите наблюдаваме такива множествени договори, където анализите се извършват от лаборантите, а лекарът само разписва крайния резултат. И затова в рамков договор 2006 бяхме записали един текст, че могат да работят на няколко места, но не по-малко от 4 часа дневно. Което до известна степен да гарантира все пак някакво
качество. Това значи два договора максимум.
От това следва
Лекарския
два договора.
Лекарския съюз не е съгласен. Те искат да могат да работят на 6 по 4, 24 часа непрекъснато.
На брой договори, което, пак казвам, ще бъде за сметка на качеството. И това до момента ние сме го констатирали.
Друг спор.
Другия спор е с 24-часовото наблюдение от страна на общо практикуващите лекари на пациентската листа.
Това какво е? Да звъннеш вечер, като те заболи корем, примерно, и ти е много лошо, ама не си за бърза помощ, да можеш да звъннеш, като ти дигне детето температура, да разчиташ, че нощем ще дойде личния лекар и така.
За което личния лекар е задължен. И тази година ние дадохме възможност личния лекар да сам да си определи подизпълнител, който да го замества в този интервал от време, 24-часово време, в което общо практикуващия лекар не може да осъществява тази дейност.
Това трябва да е друг лекар или болница?
Това може да бъде и болница, може да бъде и центъра за спешна помощ, може да бъде всякакъв медицински център.
А
до
сега
център.
Не е имало такава възможност.
В предния рамков договор 2005 имаше също такъв вариант, само че тогава бяхме казали само с договорни партньори на касата. Докато тази година ние сме разширили с всякакви лечебни заведения.
И как ще става плащането от касата на тези дежурства?
Плащането се осъществява от между общо практикуващия лекар, който е титуляр, и неговия подизпълнител.
Тоест, вие си му давате пак парите, обаче той трябва да си ги плати на другия лекар, на болницата.
И това, което тази...
какъв е проблема тук? Това,
това
значи,
което тази година регламентирано искаме да го направим, това е, че на всяко здравно осигурено лице от пациентската листа общо практикуващия лекар, който ще сключи договор с такъв подизпълнител, да изплаща по 15 стотинки. За да бъдат тези подизпълнители равнопоставени. Тоест на всички еднакво...
15 стотинки от колко?
Това,
от парите, които
това
получава месечно?
Това са от парите
месечно?
За капитацията.
Да, тя
от парите
ще бъде?
За капитацията. Тя ще бъде почти същата, малко по-висока, може би около 5% по-висока в настоящата. Средно около лев е тази година.
Тоест, вие искате общо практикуващите лекари от всеки лев да дават 15 стотинки на друг лекар, болница, някакво
здравно
лечебно заведение,
да?
За да бъде гарантиран всеки здравно осигурен, че може да позвани по всяко време, нощем, събота, неделя, на това друго здравно заведение в извънработното време на GP-то.
Точно така.
А те не ще дадават 15
стотинки. Но това не означава, че ние го задължаваме да го направи.
А може и той да си се върши.
Той може да реши 24 часа да бъде на разположение.
Обаче тогава ще отговаря.
Тогава трябва да отговаря, тогава ще си получи капитацията в пълен размер.
И тогава ще знаят пациентите. Ами добре, ма те и до сега са си получавали този лев. Какъв е тогава проблем?
Ами, точно
какво
това е, че ние не можем да разберем какво ги притеснява. Просто гарантираме на всички подизпълнители еднакво заплащане. Това е, тъй като в момента...
А те искат да могат се пазарят с тях. Да им казват, че ви дам 3 стотинки.
Най-вероятно, защото в момента аз съм чувала и за 6 стотинки, и за 10 стотинки. И пак казвам, не ги задължаваме. Този общо практикуващ лекар, който иска да поеме 24-часовото обслужване, той ще декларира пред касата и ще получи капитацията си в пълен размер.
Други спорове, Български лекарски съюз, вярно ли е, че против и електронните отчети, които искате да въведете от до година? Четах в вестниците. Тоест, всеки лекар да се отчита електронно и да може да го следите какво прави.
Да, ние държим на електронното отчитане, още повече, че изграждането на интегрираната информационна система наистина е факт. Договорът е подписан и дори стартира интензивна работа. Така че в средата на 2008 година, както е записано в договора, се надяваме тази система да бъде факт. Така че тази година трябва да бъде една подготовка, т.е. един преход към тази интегрирана система. Сега, тъй като има някои трудности при електронното отчитане, например, липсва електронен подпис, а ние държим пациента да е подписал наистина, че тази дейност му е извършена, все пак това е една гаранция. Тази година с въвеждането на електронното отчитане все пак ние ще искаме и хартиена разпечатка. Тоест, от програмата, която е в компютъра на общо практикуващия лекар, да се достави на хартиен носител, все пак за да се удостовери по някакъв начин, че пациента е бил в кабинета на лекар.
Основното обвинение към касата на Българския лекарски съюз е, че с това, че внесахте бюджета в правителството от своя страна, той отиде в парламента, вие сте нарушили договорното начало, според закона. Така казват, още подвели сте институциите, предопределили сте цените и обемите на медицинската дейност, няма какво да се договаря. Безмислено е да правим договор.
Сега, аз ще се върна малко по-назад във времето. Не искам да се спирам на колко писма и колко кореспонденции сме провели от началото на юли с Българския лекарски съюз, но искам да ви кажа, че наистина интензивно експертите на касата, заедно с консултантите на касата, които тази година отговорно заявявам, че са националните консултанти и председателите на научните дружества, работят по рамковия договор и по-скоро по алгоритмите на медицинските дейности. Дори отпуските на нашите експерти бяха така нагласени, че да могат през цялото лято да работят и тази работа да не спира.
По-ясно да ви питам. Лекарския съюз предложи ли свой вариант на бюджет, свой вариант на договор или промени в действащия договор?
За съжаление, не.
Ама те казват, че не са предложили, защото вие не сте им били дали какви пари има, за да ги разпределят. Това е техния аргумент.
Ами,
не били знаели какъв ще
е... Проекто бюджета на касата е ясен.
Те го знаеха.
И те го знаят. Оттам нататък те просто трябваше да седнат и да изработят техен вариант. Как те виждат разпределението на тези пари?
Защо не изработват? Защо се върти България в този омагьосан кръг? И това, впрочем, от години. Нали, не е някакво изключение.
Ами, трудно ми е да отговоря на този въпрос. Може би до известна степен е тази инерция. Може би се очаква касата в края на краищата да ги направи нещата. Да се осъществи един спор пред обществото, как парите са малко, но ето касата, тя е виновната институция, тя разпределя парите. А пък Лекарския съюз иска да има по-високо заплащане, но лошата каса не позволява.
Добре, ама нали парите в касата са тези, които внасят всички? Лекарския съюз предлага ли увеличаване и съответно да отстои това пред обществото, да обясни на всички работодатели и граждани, които плащат данъци, че ще плащат примерно с 2% или 4% повече данък? Има ли такова предложение? И разпределяйте парите, които имат.
Естествено. И това са парите, които са гласувани в Народното събрание. Предложения може да има всякакви. В края на краищата това са парите, с които трябва да се съобразим, защото 1 януари е след месец и нашите договорни партньори ще искат заплащане.